Tak se po zprávách hlásíme z našeho útulného červeného studia, ze studia, ve kterém máme několik monitorů, moderátorský pult s několika tlačítky. Máme tu taky fotbalový míč a máme tu taky Pavla Horváta, hezké dopoledne.
Dobrý den.
Pavle, my tu s ostatními rozhlasáky občas, když hraje písnička, děláme nožičky. Kdybych tobě ten míč hodil, ty bys mohl asi dělat nožičky až do večera, ne? Nespadlo by ti to na zem.
No tak nevím, jestli do večera, ale vzhledem k tomu, že dneska nemám úplně dobrou obuv, mám takový boty do tepla hodně, tak si myslím, že bych jako třeba 20 minut vydržel žonglovat, než by mě únava zmohla.
Jo, no takže třeba 1000 nožiček bys prostě dál.
No, hele, jako asi bych to měl dát, ale vyžaduje to velkou koncentraci a na to úplně teďka nejsem nastavený.
Je pravda, že tady je to takové stísněné. Možná by se ti tady ty nožičky dělaly trochu hůř. Mimochodem, co to máš za tričko?
To je tričko, který jsem si dneska vzal ze skříně, takže je tam podle mě David Bowie, nebo jak se jmenoval.
David Bowie.
Ale je tak nějak jako divnej.
Aha.
Tak to je takový jako moderní.
Zajímavé tričko, takové umělecké.
Myslím, že si všimnu.
Jo, jo. To náš host, ten má na sobě černé tričko. Celé černé, i když od známé značky. Byl s Pavlem někdy v Kokoníně?
Byl.
No.
Byl.
Milan Fukal to tam zná velmi dobře.
Já vím, já proto jsme ho pozvali vlastně. Je tady Milan
Fukal. Téhle obci.
Je tady Milan Fukal a já jsem si připravil velký antré jako severní Čechy, Jablonec, Lias Jablonec a kdo zná, tak podle mě necelý 3 kilometry z Jablonce je Kokonín prostě a tam největší hvězda podle mě musí být Milan Fukal, který ho tady vítá.
Dobrý den, Milane.
Dobrý den, ahoj Pavle.
Zkuste nás nějak nalákat na návštěvu Kokonína, proč bychom tam měli vyrazit?
To si nečekal,
to jsem nečekal. Nic nějak jako zajímavého úplně nenapadá, jediný snad přiřeju si trošku polívčičku, že tam provozujeme sportovní areál, to znamená, že tam je sportoviště vnitřní, venkovní, plus restaurace, takže asi to, jinak se tam, je to klasická transitní oblast okolo Jablonce směrem na pro Pražáky na do Jizerských a Hor a Krkonoš.
Tak to se těším, že tam udělám nějaký mechete nebo fotbal nějaký, fotbálek.
S tebou kdykoliv, hrozně rád.
Jsi hodný.
Ono to vypadá, že sem zveme jen Severočechy. Minulý týden tu Vládě seděl Majer, Ladislav
jo,
Majer.
To je pravda.
Přesně tak.
A ten toho taky prošel hodně, ale k tomu se taky dostaneme. Ty z toho taky prošel dost. Já bych začal teda úvodem, my jsme se potkali v Jablonci vlastně. Prvně já jsem Milana samozřejmě neznal. Já si myslím, že ty jsi přišel jakoby později než já do Ačka v Jablonci.
Já to řeknu úplně rychle. Vím to, pamatuju si to, jako by to bylo dneska. Je to tak, že vlastně já jsem začal v Jablonci v Ačku s příchodem pana Pelty v 16 letech, kdy jsem hrál jako dorosteneckou ligu nebo soutěže a vlastně jsem měl tu možnost a tu čest v té době ještě ve třetí lize se připravovat s tím Ačkem, který mi postoupil potom v průběhu času do druhé, potažmo do první ligy, ty jsi byl vlastně u toho a jako mám pocit, v roce 94 jako 19-letý kluk si přišel ze Sparty, ale jelikož si vlastnil auto, mám pocit golf, takový ten světle modrej, tak si mě mezi tréninkama vozil na obědy. Já jsem nebyl tak bohatý, abych si to mohl dovolit, takže abych nemusel městskou dopravu, tak si mě bral.
Já jsem dostal asi bonus za přestup.
Jak řídí Pavel?
Skvěle. Pavel mě, i přesto, že jsme stejně starý, tak mě jako zaučoval do toho velkého fotbalu, přijal mě jako jeden z těch, říkám, podobně starých v té kabině a bylo to samozřejmě díky němu daleko lehčí a i díky té jeho povaze, těm sraničkám, tak samozřejmě jsem ztratil takový ten ostych, který jsem měl při příchodu do té kabiny a určitě to byl jeden z těch, který mě pomohl v té ligové kabině jako se tam zažít.
No, já jsem teda měl připravený jiný příběh, jak si já prostě pamatuju Milana. Jednak jako ten porost posluchači asi ho nemůžou vidět, ale možná kdo si to pustí třeba na YouTube, kde ten pořad taky máme, tak ten porost těch fousů byl kolikrát hodně delší. Takže
můžu jen závidět.
Ty určitě, já taky vlastně. A my jsme vlastně jako interně Milanovi říkali i muž z lesa třeba kolikrát. Jo,
a pozor, ale ještě k tomu bylo nejenom to strniště, ale i ty klasické 90.
To háro,
takže já měl ještěrky, ty dlouhý. A pamatuju si, že jsem jako byl dost často jako zesměšňován díky tomu, ale v dobrým slova smyslu. samozřejmě.
Mimochodem jste skoro úplně stejně staří.
No, já jsem si myslel, že je mladší a teďka mi to Milan říkal před chvílí, že...
Pavel je 22. dubna, já jsem 16. května, no? Takže to je...
To je okolo,
necelý měsíc mezi vámi.
Skoro bráchové.
Ano.
já se teď teda dostanu k té historce, kterou já si připravu. Milan, příští úctě, známe se dlouho, Milan prostě technicky na mě neměl, ani v tu dobu, myslím si. Takže...
Jsi začal ostře.
My jsme šli na hřiště před tréninkem na starou střelnici, na hlavní hřiště, to si pamatuju prostě. A bylo to obvyklý, nebylo to jednou. My jsme si chtěli hrát báčko, kopat nožičky a Milan v první, co vběhnul na hřiště a běžel do hlavní brány, a chtěl, aby jsme na něj kopali z dálky, aby mohl vyhlavičkovávat balóny prostě z tý brány. A samozřejmě, jako na začátku mě to trošku zaskočilo, ale pak vlastně jsme se na to zvykli a on přesně jak měl ty vlasy, tak to prostě odhlavičkovával a měl hroznou radost a já myslím, že jsme zmiňovali vždycky Nottingham Forest, podle mě, jsme kopali jako ty dlouhý balóny, ty řezaný a on to prostě s takovou láskou odvracel. Já říkám, to není možný a vlastně když se jako pak ohlídnu, říkám, tyjo, normálně tou hlavou svojí se prostřílel až jako do nároďáku a do Bundesligy.
Ostatní si chtěli kopat, vy jste chtěl hlavičkovat.
Jo, já jsem vlastně i díky tomu, samozřejmě za prvý jsem se dostal do toho kolektivu, jo, je důležitý si ze sebe dokázat jako udělat srandu. A prosím, my jsme to tak brali, byla to sranda a byl to součást prostě nějaký kolorit té doby, těch začátků, těch tréninků, ale říkám, já na to vzpomínám hrozně rád a když mě to Pavel teď připomenul, tak jsem za to rád, ale nejenom kvůli tomu hlavičkování, ale kvůli tomu celému, jak se člověk prostě dostal.
Promiň, jenom ono to zní jako, že aby to nevypadalo, že je to nějaký tupec, ale ne, ale on hlavně tu hlavu pak jako dokázal využít jako vlastně ve hře, takže to nebylo jako, že si tam někdo stoup a my jsme ho trefovali do hlavy. Takže...
Já jsem se právě chtěl v nadsázce zeptat, abyste se neurazili, jestli to nemá nějaké trvalé následky, to hlavičkování.
Já se vůbec neurazím. Taky jsem si říkal, že tady na čele mám takovou...
Napsáno Adidas, takhle.
Já si myslím, že ve sportu všeobecně je to třeba jako v tenise, prostě když musíš těch úderů udělat tisíce a statisíce miliony a prostě i díky tomuhle mě to pomohlo třeba v tom hlavičkování, ale samozřejmě stejně nebo důležitější jsou ještě ty nohy, takže tam si myslím, že to snad nebylo taky tak špatný.
A tak když mám vedle sebe tak skvělého hlavičkáře, bych vás mohl poprosit o radu. Co mám dělat pro to, abych alespoň jednou v životě vyhrál hlavičkový souboj? Protože v okresním přeboru v dresu Slovanu Vesec jsem ještě nikdy nevyhrál hlavičkový souboj. Možná to trochu souvisí s tím, že se toho míče prostě bojím.
Dá
se ale bolí mě hlava potom, když náhodou
zavíráš oči,
se to ke mně nějak odrazí a tam tu hlavu přece jenom dám.
Jedna z hlavních chyb je určitě zavírání očí, pak je velice důležitý ten timing, jako najít si ten balon ve správný moment. Tak samozřejmě to je, říkám, jako když trénujete kop nohou, že jo, to je stejný, musíte trénovat i tu hlavičku. Já jsem dokonce zažil jednou bohužel trenéra, který jako měl tu potřebu s mančaftem trénovat jako hlavičkování a pak se najednou stalo to, že v průběhu dalších týdnů, měsíců polovina mančaftu najednou přestala umět hlavičkovat, protože prostě on najednou přines takový ten trenážer, kdy ten balon se jakoby houpe a bylo to úplně nepřirozený oproti tomu, co se děje v tom zápase. Hmm.
Můj příběh, já jsem ze žáků se dostal až do Ačka, odehrál jsem jeden mistrovský zápas za Spartu. Ty jsi se dostal z mládeže až do Ačka Jablonce jako odchovanec, jako místní hráč, jaký to je pocit? Jaký to je pocit?
Byl jsem na to hrdej a vždycky jsem jako srdcem a vším jako Jablonečák, i přesto, že jako miluju Spartu, protože mě tam přivedl k tomu táta, protože ten je ohromnej Spartan a nikdy jsem si nedokázal představit hrát třeba za Slávy. Jo. Spousta lidí mě třeba říká, proč si nešel do Slávy, když jsi měl tu možnost. Nebo cokoliv takový, já bych prostě nešel a přísahám, jako že se fukal menu, kdyby mě dali jakoukoliv smlouvu, tak bych tam prostě nešel. Nebo nějaký přesvědčení. A co se týče toho Jablonce, já jsem vlastně za Kopcem začínal v Kokoníně. Kokoníně byl dřív samostatný v roce 80. se přičlenil k Jablonci, takže to je okrajová čtvrť Jablonce. A já jsem vlastně za kopcem je Střelnice, to znamená, to máš kousek.
Já vím, já jsem byl v Maršovicích, no, vesnici nad tebou.
Přesně tak, takže to tam moc dobře znáš. A já prostě ve 12 letech, když se dělali za komunismu takový ty výběry a byli takový ty skauti i v té mládeži už těch týmů, i přestože Jablonec ligu nehrál, tak tam byli velice skvělí pánové Svítek a Kubín. Jablončákům to něco bude říkat, tak ty si mě vybrali. Já paradoxně jsem šel do Jablonce jako útočník, který dával góly, takže ten...
Se později znova projevilo.
Je to možný, že už ty mládeži prostě nějaký návyky máš a mě to hrozně bavilo dávat góly, už jsem byl i jako větší v té naší generaci než v ostatní, takže mi dali prostě dopředu.
Fousatej.
Přesně tak. A pak jsem vlastně šel do toho Jablonce a přes ty mládežnický týmy, přes ty dorostenecký jsem se dostal do toho Ačka zmiňovaného, ale pak postupem času jsem se dostal do zálohy, tam nevím, koho to napadlo, a ze zálohy do obrany a tam jsem jako skončil.
Já si to nedovedu představit, tebe jako úplně jako v záloze, víš, takový ten
kreativní středáček.
No, ty rozhodně ne, protože jsi byl kreativní.
No ne, ale že teď já, jako pro mě to je novinka, já prostě tě pamatuju jenom jako prostě...
V obránce, rozbíječe, prostě jasně.
Ne úplně rozbíječe, protože samozřejmě tady to zlehčujeme tou hlavou, ale ty jsi jako pravá noha podle mě jako je velmi dobrá, nebo byla velmi dobrá, nebo co jsem měl možnost, teďka jsem tě viděl vlastně před měsícem a půl na nějakým srandamači, tak tam to bylo vlastně pořád stejně, tak jako a hlavně ten vývoj tvůj a tvůj příběh, vlastně i to je další věc, o který se musíme zmínit, ten tvůj příběh vlastně, zase to neber ve zim a ty to nebudeš brát ve zim. Každý má prostě toho talentu kousek. Mě on teďka říkal, já jsem možná byl kreativnější, jo, ale on prostě tou svojí pílí a tou, jaký byl odmala prostě kluk z Kokonína, já Pražáček, tak on byl v Německu, hrál prostě Bundesligu za nároďák, střílel góly za Spartu, prostřílel Spartu k titulům, jo, prostě to jsou příběhy, které tady vlastně jakoby v podstatě každý týden zmiňujeme. A jak ty to vidíš, tu svoji cestu, jako ne, že si kolik si toho obětoval, ale přišlo ti to, jak ti to přišlo, proč jsi to dělal, bavilo tě to?
Mě to nejenom bavilo, prostě mě to naplňovalo všechno, co jsem jako v tom mládí, v tom dětství prožil, tak to byl vlastně ten fotbal. Já jsem teda současně dělal i atletiku do 12 let, takže tam určitě nějaká
koulaš,
prevence.
Ne.
Ne, to ne, ale takže jsem jako se běhalo, skákalo, takže to mě taky určitě pomohlo. A pak jsem se rozhodl pro ten fotbal, což mě bavilo víc. A já jsem úplně upřímně, jsem si nedokázal jako představit, že budu jako jednotlivec. To znamená, mě imponovalo být součástí ten toho kolektiv. Týmu, ten kolektiv, a já vlastně vždycky jsem se snažil pro ten kolektiv udělat jako maximum, jo? Ať jsem hrál na jakýkoliv pozici nebo v jakákoliv situace. A já si myslím, že to je i spojený s tím, že moje rodiče se bohužel poměrně brzo rozvedli. A maminka, kterou jsem miloval, tak prostě odešla v 10 letech, mě bylo sekře 5, a odešla prostě na druhý konec republiky a já jsem ji jako neviděl. Jo? A teď najednou ten táta, říkám, to je rok 85, a najednou prostě za tebou přijde a řekne, tak teď budu chodit prostě každý 3 týdny na noční. Jo? Takže klasicky v Liazu Jablonec se dělalo ranní, odpolední a noční a jednou za 3 týdny to. Takže i nějaká prevence jako do toho života, teď prostě nějak ti to zocelí a teď prostě jako se chceš i jakoby, ne že zavděčit, ale prostě chceš jako patřit do nějaký tý komunity a ten fotbal prostě
ti to nabít,
najednou mě to nabít. A teď samozřejmě já jsem nikdy neměl sen. V Jablonci se hrála v té době, když jsem zmiňoval, třetí liga. Já jako malej chodil na tu třetí ligu, podávali jsme i balóny a tak dále. A teď najednou ten sen nebyl ligu, ten hrát ligu, ale ten sen byl prostě být součástí někdy toho Liazu, toho klubu. Teď ta Střelnice zmiňovaná. A teď najednou to směřovalo jako někam, ale já pořád jako si nedával ty cíle, jako ty hodně vysoký, krok po kroku, ale nebral jsem to nějak, nikdy budu fotbalista, prostě. Nějak jsem se vyučil, bohužel jako nemám maturitu, takže o sobě říkám, že jsem podprůměrně inteligentní, víc prostě to, ale aspoň to mám toho automechanika vždycky. Když
a opravíš si něco, já do toho musím.
Ne, už nic, jako vyměním si kolo, ale už ať se mě někdo nepozývá s nějakou opravou.
Chtěl pomoct, takže ti nemám volat, kdybych píchnul na dálnici. Dobrý.
Ne, neberu tvoje číslo, ale... Ale pak prostě jsem se takhle vyučil, ale už jsem byl součástí toho týmu. A pak tam byly tyhle ty kluci, jako znáš sám, Aleš Češek, Zdeněk Lucký, Milan Švengr, Láďa Tábor.
To jsou vlastně prostě... o generaci starší v podstatě skoro hráči, určitě, než jsme byli my.
A teď najednou, ty tam jsi v té kabině, ten 16-17 letý, já jsem spoustu klukům, který nebyli mladší, jak jsem vykal, to znáš taky, že jo? Ještě a prostě pak někde po roce jsem byl celý blažený, když mě jako řekli, hele, tak teď nám už můžeš mladý tykat. A já jsem prostě nějak postupoval a dostal jsem potom tu šanci, byla výhoda, že byla dorostenská liga, no a pak najednou jsem šel na vojnu a po vojně už začaly nějaký ty anabáze ve třetí ligách a já jsem najednou říkal prostě, hele, to je prostě úžasný, mě to samozřejmě baví, naplňuje. A šel jsem jako někam, ale nikdy jsem jako nebyl nějaký cíl. Ale bavilo mě to a dělal jsem pro to maximum. A to, že jsem z Jablonce, tak já to rád říkám, jsem na to hrdej. A, ale samozřejmě se z toho Jablonce jsem, mě to brzo začalo být jakoby malý a postupoval jsem dál, ale nikdy jsem to takhle neplánoval.
K tomu tykání a vykání, to už se asi změnilo, ne? Dnes už i mladý zobák asi tyká kapitánovi, ne?
Tak ta doba se vyvíjí samozřejmě a ty kluci jsou otrlejší a
Ty jsi někdy nechal vykat od mladých spoluhráčů?
Ne, nikdy.
Protože musím říct, když jsi sem přišel úplně poprvé, nebo alespoň když já jsem s tebou měl poprvé tu čest, tak jsem ti logicky vykal a vím, že Pavel Horvát první, co mi řekl, prosím tě, tykej mi.
No já si myslím, že úplně jako to není rozhodující v tom vztahu těch lidí, jako to tykání, vykání, myslím si, že ten rozhodující je ten respekt jako jednoho k druhému, nebo spíš to chování, jak je člověk schopný vyhodnotit svoji pozici. Já asi, teď, pardon, ale napadá mi náš prezident Petr Pavel, tak asi nepřijdu za prezidentem a neřeknu čau prezidente, jako, ale řekneš mu dobrý den, že jo? Když on ti řekne, hele, já nevím, jsme sportovci, můžeme si tykat, tak mu asi jako budu tykat, ale nenapadlo by mi jako nikomu staršímu tykat. Ale
no vidíš, v mých očích jsi byl na úrovni prezidenta.
Super, jsi hodnej, akorát nejsem Petr Pavel, jsem jenom Pavel, ale ta doba se hrozně jako rychle v tomhle tom změnila a spousta jako mladých lidí, já nechci, že nemají respekt, ale vlastně nad tím ani nepřemýšlí, prostě tě znají a myslím si, že to je i ten rozdíl té doby, že vlastně třeba Milan ty hráče z toho Ačka vůbec jako neznal, jo, oni sice si tam podával balóny, jo, a oni tě neznali a přijdeš tam a že bys jim začal tykat, ale tady vlastně ta doba je taková, že ty mladí kluci ty hráče všechny znají a vlastně si jako žiješ takový ten příběh, já nevím, já jsem jednou potkal Karla Gota na ulici a chtělo se mi říct nazdar Kájo, jo, ale jenom protože to znal jako vlastně, znal si ty písničky, znal to vlastně furt ten příběh, všichni znají a vidíš najednou známou tváře úplně to z tebe chce vylítnout, čau, to, ale vlastně je to dobrý den, mistře, že jo, by to mělo být, takže jako ta doba je úplně jiná, dřív prostě tohle bylo normální, já jsem taky vlez do šatny Sparty a řekl jsem Pepovi Chovancovi dobrý den, ale byl jsem taky umravněný jako Pepa, ty vole.
Na Radiožurnálu Sport posloucháte desítku Pavla Horváta, máme tu dnes váženého hosta Milana Fukala, který jako malý snil o tom, že si jednou zahraje ve třetí lize za Jablonec. Nakonec si zahrál v Bundeslize, v Německu. A vy mluvíte moc hezky o Hamburku. Já jsem pročítal, jaké vaše rozhovory a pro iDnes jste řekl, Hamburg se mi stal osudem, dodnes se jednou za čas vracím za rodinou pana Manfreda, vedle kterého jsme bydleli. Karolína, naše nejstarší dcera, si jako malička vyrazila dva zoubky, pusa plná krve, strašný řev a jasný letěl k sousedům, ať pomůžou. S několika německými slovíčky bych nikde jinde neuspěl, oni s námi honem jeli do špitálu a zachránili situaci. Tam se asi zrodil ten vztah s panem Manfredem.
No počkej, to už to Manfred zní divně, jako vztah bych to nenazýval kamarádství třeba.
No počkej, tak nějaký vztah máme i my dva, jo, a je to kamarádský vztah.
Dobře, tak pojď na Manfreda.
Já teda musím říct, že Já bych nejradši tady měl program jako tříhodinový, protože
těch historek,
samozřejmě my jsme třeba přeskočili Spartu.
To se vrátíme.
Ale vlastně to mělo takový příběh, nebo to celý má takový příběh ten, že vlastně pan Manfred, bohužel, nebo nevím, teď to řeknu bohužel, on vlastně 45. ho odsunuli do Německa, on se narodil v Liberci.
Aha.
Jo, takže to má takovou jako hezkou pointu pro něj v tom, že vlastně on poznal člověka 15 kilometrů vzdáleného Jablonce. Hmm. A já vlastně přišel do toho Hamburku a teď najednou jsem přijel v sobotu, v úterý se hrálo derby s Brémama, ty prostě musíš hrát, neumíš ani slovo jako německy. A teď prostě bylo po tom zápase, teď to z tebe spadne, vyhráli jsme. A teď je tam prostě týmový manager, se kterým jsem do dneška v kontaktu. A tenhle ten Jürgen se jmenuje. On říká, hele, tady není tvůj manažer, tady jsem já, a ten prostě každému tomu hráči zařídí banku, bydlení, co prostě doktora, takovýhle. A teď ten Jürgen vzal, já jsem nerozuměl ani slovo, a ukazoval mi prostě nějaké možnosti bydlení. A já prostě přijel na první dům, protože jsem měl dceru nejmladší, byla 3 týdny stará, a teď prostě jsem hned věděl, že to je to správný. Tam prostě to bylo ideální. A to byl vlastně jakoby dům, zahrada a dům, a my jsme vlastně ty majitelé, pan zmíněný Manfred a manželka se jmenuje Gerda, tak vlastně jsme se hned vlastně domluvili nějakým způsobem. Takže ten Jürgen říkal jo, 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 já jsem jako kejbnul s bývalou ženou.
Zupa.
a prostě moje Karolína, nejstarší dcera, tam 4 roky, když jsem byl v Hamburku, tam vlastně prožila to dětství, nebo tohleto prostě ten začátek života, řeknu, s babičkou a s dědou, který do dneška takhle nazývá. A teď najednou prostě, když já jsem dostal potom...
Oma opa, viď?
Přesně tak.
Jsem lingvičista.
Dobře, Pavle.
A my jsme dostali, nebo já jsem hlavně dostal z Berlitzschule jako učitelku, která zase, bylo to hrozně komický, neuměla ani slovo česky, ani slovo německy, ale klub hned ji jako zaměstnal a hned jako řekl, a teď budeš chodit 3x v týdnu na němčinu. Takže když už jsem začal po pár týdnech, řeknu měsících, jako by si nějak domluvil, tak jsme debatovali s těma souseda, řešíš běžné věci toho pronájmu a tak dále, sekání, zahrady, já nevím, další věci. A teď najednou on
česky. Když,
no ne česky, bohužel už nemohl, jako neuměl. Aha. Ne, že nemohl, ale neuměl jako ani slovo, ale najednou vlastně říkal, no já jsem z Liberce. Neznáš Liberec? No já říkám, já jsem z Jablonce, to je 15 kilometrů. A teď najednou on je z Ruprechtic, že jo, tam...
Z libereckých Ruprechtic?
Ano, přesně tak, jo. Takže tam najednou ten příběh má takovou pointu, nebo to celý má takovou pointu, že já jsem ho vlastně myslím, že to bylo v roce, když jsem byl někde 2 roky v Hamburku, tak jsem ho pozval s tou paní jeho. A on prostě přijel z toho Hamburku do těch Ruprechtic, do toho Liberce. A já jsem mu tam ten rodný dům ukázal a prostě to celý jako jsem mu ukázal a oni tam vlastně jeli kamenolom a ta rodina a teď rodina Porsche, že jo, tam má nějakou historii a tak dále a on najednou všechno tohleto po těch letech, to bylo vlastně v 2002, takže dejme tomu
50 kolik je,
necelých 60 let, no prostě po válce on najednou tam všechno tohleto poznával, měl někde fotku ještě z toho odsunu prostě toho domu a všechno jako poznal, jo, všechno. A to bylo tak úžasný, jak on jako byl dojatej a já jsem říkal, to nejde jenom o fotbal, to má prostě přesah i do toho normálního života, takže to bylo úžasný.
Další věc je, že David je taky z Liberce.
No mimochodem jsem vyrůstal v Ruprechtic.
Vidíte, no.
Ale to není důležité. Když je řeč o sousedech, Pavle, jaké ty jsi mýval sousedy? No, při těch svých angažmá.
Jasný, já jsem v Portugalsku jsem bydlel v 9-patrovém baráku první rok, tam si úplně ty sousedy jako nevybavu. Opravdu jako. A pak jsme se přestěhovali a tam si taky sousedy nevybavu, protože než jsme to zařídili, tak jsem šel pryč, takže v Portugalsku úplně jako to extra nebylo. V Japonsku jsem vlastně bydlel v domě, který měl 3 patra, první rok jsem bydlel v přízemí, nade mnou bydlel Pavel Řehák a nad ním bydlel Ivan Hašek.
Aha.
A druhý rok jsem se přestěhoval, když Ivan Hašek skončil, tak já jsem se přestěhoval do bytu, který byl s takovou velkou terasou, ten byl jako hodně evropský, velký byt. a pode mnou bydlel Pavel Řehák, ale vedle nás bydlel soused, který pracoval pro firmu Asahi, což je alkoholová firma, nebo firma s alkoholickými produkty. A ten nás hodně často zval na zahradu, na grilování a velmi často to neunes. takže mám hrozný příběhy, který nepatří jako do rádia, ale řeknu...
Že jako, že přinesl něco z práce.
Přinesl něco z práce, anebo dostal dárek becherovku a vzhledem k tomu, že mu to šmakovalo, tak jí vymlasknul sám a pak manželka do něj spala mražený řasy, aby se probral trošku. Takže jsme párkrát ho pomáhali táhnout dovnitř, ale jako nebylo to, že my jsme se tam zlili, ale většinou on, protože oni ty jako Japonci podle mě jako moc pít neumějí, takže ta party začala, něco jsme opekli, rychle jsme to snědli, protože jsme věděli, že on se sundá a že je po party, že zase půjdeme rychle domů, no. Takže to byli moji sousedi, no. V Turecku jsem vlastně sousedy taky radši nepoznal, no.
No, takže Pavel Horvát v podstatě neměl sousedy.
Bez sousedů.
Milane, ještě k Hamburku. Jaký byl život v Hamburku?
Úžasnej.
Vážně, já jsem teď v Hamburku byl. A že by mě to nějak extra nadchlo, to takhle, říct nemůžu. Viděl jsem obrovský přístav.
Ano, ten přístav je krásný. San Pauli, samozřejmě Hamburg je obrovský, teď už má 1,8 milionu obyvatel, ještě větší než Praha, ale já vždycky říkám, že já jsem šťastný za tu zkušenost jako života v Německu, v Hamburgu před těma 25 lety. Jo, protože prostě teď se to hodně mění, že jo, přišli tam spoustu přistěhovalců a tak dále, to je prostě jejich jakoby věc, jejich problém, ale já jsem prostě zažil Hamburg, zase okrajová čtvrť, spoustu zeleně, hrozně příjemný lidi a podle mýho názoru to nebylo o tom, že jako člověk hraje za ten Hamburg, ale prostě hrozně milí lidi, zdravili vás na ulici i přesto, že to bylo velký město, takže já mám úžasný jako vzpomínky.
No ale musel jste tam být personou.
Tam je super jako třeba v Praze, že tam seš jako, tam se ztratíš, tam seš anonymní. Tam samozřejmě ten sport občas tě někdo pozná, ale tohleto řeknu běžný se tam jako smazává a já jsem, dcera tam byla šťastná, nebo ta rodina jako fungovala, takže to jako bylo super. Já jsem velký zážitky, zoologická zahrada, fakt to bylo, to jako jelo ten program, hráli se tam prostě poháry, takže prostě ten, byl jsem samozřejmě na druhou stranu zase dost často zraněný, bohužel, takže jsem i třeba doktory poznával, místa a tak dále, ale patřilo to prostě k tomu, to se hold nedá nic dělat. No.
Tak ještě než se vrátíme k té Spartě, tak přeskočíme do dalšího angažmá. Já vlastně tebe mám, veřejnost nás bere jako pitonce komplet fotbalisty, já si to nemyslím. A tebe mám jako ještě jednoho jako z těch takových jako moudřejších, chytřejších, nicméně u tebe bych čekal, že budeš vědět, jako do kdy máš smlouvu.
Ano, ano.
Že...
Jo. Já vím, kam míříš. Ty se musíš žít do situace, ale tak samozřejmě to není žádná výmluva, chraň pánbu. Já jsem vlastně šel do té Sparty, což, jak už jsem říkal, já neměl ty sny jako někam do ligy a tak dále, jo. Ale jelikož táta byl Sparťan a v těch 80. letech mě dost často bral s jeho kamarádama na tu Spartu a byli tam Honzové Bergerové, Pepové Chovancové, Tomáš Kůra, Standa Griga, Petar Novák a to na spoustu jiných jmen zapomenu, jo. Tím se omlouvám, ale prostě já tam byl na té Spartě, na té Letní a teď najednou vidím toho tátu, ty kamarády a ty jsi prostě úplně automaticky se staneš jako jedním z nich, jo, tím Spartanem a já tam najednou potom jako měl možnost jít. A já říkám, to snad jako není ani možný, jo. To není sen, to je prostě to spím a jako dostal jsem, úplně upřímně. A teď najednou prostě prožíváš tohleto. Od prvního momentu jsem dostal důvěru jako trenéra, i přesto, že tam byl Michal Horňák, kterýho si velice vážím, skvělý kluk, byl to konkurent. Díky tomu, že prostě se dařilo, tak jsem většinu zápasů hrál já, přišly ty zmiňovaný góly a já vlastně za necelý dvě sezóny jsem šel do Hamburku za 105 milionů. A teď najednou já jsem fakt nikam nechtěl chodit. Jo, teď
jste mluví... fakt nechtěl
do Bundesligy? Ne, opravdu, já přísahám takhle. Chtěl jsem do Bundesligy, ale ne v ten moment. Mm-hmm. Protože prostě mě se narodila ta dcera. Já jsem bydlel na Břevnově, takže úžasný místo. Já jsem fakt měl skvělý bydlení. Člověk ten manžel.
Já jsem z Břevnova.
Ano, ano. No, proto, právě proto to říkám, právě to, proto to zmiňuju. A teď prostě úžasný jako lidi, teď v tom klubu to fungovalo, hráli jsme Ligu mistrů. Proč bys někam, jako, někam odcházel? Samozřejmě, je vždycky něco dál, uděláš ten krok dál, jak teď dost často jako je zmiňovaný u těch kluků, ale prostě já jsem ještě nechtěl. Ale na druhou stranu mě bylo 25 let, což už je jako tak jako na hraně. Jo. A teď najednou Ivan Hašek, hele, to prostě 105 milionů, jo, řeknu, když se třeba vrátím zpátky k těm hlavičkám a k tomu všemu, tak je to hrozně úsměvný, jo, že za tohle hráče dali tyhle ty peníze. A teď vlastně...
Neschazujte se.
Ne.
Ale oni dobře věděli, proč, ve
všem respektu, ale prostě teď najednou, teď vlastně ty zjistíš, že nebyl nikdo v klubu, kdo řekl, hele, zůstaň. Protože navíc samozřejmě přišel Zdeněk Gerigera, přišli další hráči, tam byli úžasní fotbalisti, tam vlastně další sezóna se hrála Arsenal a další soupeři, že jo, Lazio, Rím, a nevím, každý rok prostě byla ta Liga mistrů až do roku 2005. A Sparta věděla, že prostě vždycky to dokážeš nějak jakoby nahradit, ty hráče. A pak tam, že jo, v tom roce odešel Tomáš Rosický, Šoula, že jo, Vráťa Lokvenc, Petr Gabriel a další. A oni to dokázali jakoby nahradit. To znamená, že si řekli, jako, to je automatický. A ten prostě, ale já nechtěl. A teď tam jdeš do toho zahraničí, pak samozřejmě to tam všechno poznáváš a tak dále. Ale ta Sparta prostě, tam jsem chtěl ještě jako zůstat. Rok, dva, nevím, neplánoval jsem, ale prostě to já si myslím, že bych byl ještě lepší. Ale to už se samozřejmě nedozvíme, protože to tak dopadlo, že jsem šel do toho Hamburku.
Já jenom tady dovysvětlím to, co naťuknul Pavel.
No.
Vy jste nevěděl, na jak dlouho jste podepsal smlouvu.
No, pozor, já se omlouvám, ale to jsem nechtěl jako na schvál zapomenout.
Ale to já bych to, vidíš, že ti to jako no dobrým připomeneme.
A teď prostě zažíváš tyhle ty momenty, teď na jaro bylo jako úžasný, protože prostě hrálo se až vlastně ta osmifinálová skupina, tam se nepostoupilo vlastně přes tu Barcelonu a tak dále, prostě tyhle ty soupeře úžasný, skvělý, byli jsme mistři proti té Slávii 5-1, možná ještě někteří fanoušci se na to vzpomenou, porazili jsme v přímém souboji, byli jsme mistři a teď najednou hraješ kvalifikaci té Ligy mistrů a teď najednou my jsme hráli ligový kolo s Budějovicema, porazili jsme je 5-0 a já jsem před tím zápasem nevěděl, že tam někdo bude a že po zápase budu podepisovat smlouvu. Neřekni to ani manažer.
Aha.
Opravdu. A já jsem prostě odehrál zápas, respektive odehrál zápas. V 88. když už bylo vystřídaný, tak Ivan Hašek střídáme. Já šel ze hřiště, ale nikdo mě nestřídal. Tak já jsem říkal, no tak to je divný.
Počkejte, tomu nerozumím. Vy jste odešel ze hřiště.
Mě ukázali moje číslo 27 a nikdo mě nestřídal.
A nikdo nešel místo
no,
vás?
No, protože to bylo rozloučení. Jako, jo,
to bylo rozloučení, o kterém vy jste nevěděl.
To já jsem nevěděl jsem, že prostě budu do toho. No a pak mě to samozřejmě trklo, podávali mě jako kluci ruku nebo něco, já říkám, tak...
Že to věděli všichni jenom.
No, a je to takový jako směšný, ale prostě tak to bylo. A já jdu z toho hřiště, ti fanoušci, jako to bylo něco úžasného, jako samozřejmě jsem byl šťastný, nebo tleskal jsem, ale prostě chtěl jsem si tohleto užívat dál, ale stalo se to, že prostě jsem šel ze hřiště, my jsme zápas vyhráli, šel jsem do kabiny, zavolal si mě vedení a prostě byli tam ty zástupci Hamburku, podepisovala se smlouva. A vlastně všechno, jak bylo v němčině. A já měl manažera, prostě, který tady to je, tady máš nějaký ty podmínky, ale já jsem opravdu upřímně nevěděl, že mám smlouvu na 5 let. Já jsem měl za to, že mám za 4letou smlouvu, což on mě i říkal. A já jsem podepsal vlastně smlouvu a to se mě vlastně vrátilo, když já jsem potom z Hamburku odcházel.
Tak, takže o to nám šlo. No.
O to ti šlo, tak, ale máš pravdu. To jsem si měl minimálně si to zjistit. Ale já jsem prostě počítal, že ten manažer dělá všechny tyhle ty věci. Ale je to pitomost, kterou...
No počkej, nemusíš nám říct teda, co se slyšel a teďka. Další, to je taková věc, ta němčina teďka. Podle mě každý Němec 100% každý Čech řekne jinak Mönchengladbach.
No.
Takže jak je to správně?
Mönchengladbach.
No jasně. A jo. Nějaký akcent tam hodíš?
Nehodím.
Já Já vím, že Franta Straka to uměl.
Jo, ten umí, jo, ten je precizní.
Ještě
no. No a vy jste tedy chtěl odejít z Hamburku do Mönchengladbachu.
Já jsem nechtěl. Zase, to je přesně ono, to jsou ty...
Tak ti si s vámi hráli, no, ti manažeři.
To je ta moje kariéra, to je...
Takže ty už si uměl německy a oni to dali do angličtiny.
Ne, je to tak, že vlastně já jsem už byl v Hamburku 4 roky. A já jsem opravdu si myslel, fakt jako až do těch posledních jednání, já jsem, respektive toho roku, já jsem pořád měl za to, že mám 4letou smlouvu. No a bylo to, situace byla taková, že vlastně já jsem se vrátil po několikátém zranění do té poslední sezóny, která byla skvělá, protože jsem jako i docela obrečel, řeknu, to mistrovství Evropy v Portugalsku, protože tam jsem si říkal, že bych mohl bejt, protože jsem fakt jako hrál, já jsem paradoxně měl nejlepší sezóny v Německu před těma turnajema, 2-4 a 2-6. A byl jsem jako takový odhodlaný, snad ne, jako že 100% jsem si říkal, že tam pojedu, ale prostě věděl jsem, i přesto, že mě jako trenér Bickner přehlížel, tak jsem si říkal, hele, hraješ Bundesligu, jak prostě to dělej co nejlíp. A byl jsem hlavně zdravotně jako v pořádku. Já jsem měl na začátku jako problémy zdravotní, jo, v Hamburku. No a přišlo to tak, že vlastně tu poslední sezonu jsem odehrál, ale bohužel jsem měnil trenér. Přišel Klaus Toppmöller, který byl známý z Leverkusenu, takový vlasatý pán, takový andílek jako vlasama a to, ale jakoby trenér byl jako docela jako pes, ale v pohodě, jako hrál jsem, právě protože že jsem hrál, ta sezona byla dobrá, tak on mě už v průběhu té jarní sezony říkal, hele, já si v létě přivedu jako hráče. Jo, já prostě hraješ, ale přivedu si hráče. A já jsem nepochopitelně, to se mi jako v životě v té fotbalové kariéře nestalo, jsem jakoby rezignoval. Jo, jakože jsem říkal, tyhle, já už jako nechci po těch zraněních a různých těch to zklamání z toho, že...
Nechci tady někomu něco dokazovat.
No, že nejdeš na turnaj, jo, a takový na ten národák, tak teď si říkáš, tak jsem jakoby rezignoval nepřirozeně pro mě.
To znamená, ti bylo 28.
Tam je bylo 29, vlastně ideální věk. Jasný, takže, ale já jsem říkal se sportovním ředitelem, Didi Beiswerfer, a on i sám hrál skvělou kariéru, a já říkám, Didi, hele, já prostě já nemám pocit, že by mě jako chtěl, právě protože říká tyhle ty věci, tak prostě já odejdu. No a ohlásil se Mönchengladbach, který vlastně v té sezóně končil na Pegelberku, na starém stadionu, takovým tím typickým, a šel do Borussia Parku, nový stadion, nádherný. A problém byl, že tam přišlo spoustu hráčů, takže ten tým se sehrával, hrálo se o sestup první rok, ale jako toho přestupu lituju snad z toho důvodu, že jsem v Hamburku už měl jakoby nějakou pozici, což je velice důležitý. I ty fanoušci jako tě berou všechno, máš ten super jakoby zázemí, no, život, všechno, a já jsem vlastně zase musel bojovat, zase od nuly a hledat si zase tu pozici, jo, a tam přišla ta situace, že vlastně při těch jednáních jsem s Gladbachem a najednou oni říkají, no ty máš ale 5letou smlouvu, jo, a přišlo tohleto a tam jsem to vlastně zjistil, no já jsem byl takovej, nevím, já...
No kluk z Kokonína.
Kluk z Kokonína, no. Jako dobrák, a no. Já jsem říkal, tak já ten rok jakoby zaplatím. Tak prostě Hamburg chtěl ty peníze, samozřejmě, já jsem mohl seknout a mohl jsem jako jít proti všemu a zůstat v Hamburku, ale prostě jsem říkal, hledal jsem slovo, to prostě platí. Takže já jsem si jakoby ten rok doplatil. No.
A musel... prozradíte, kolik jste vytasil tehdy z vlastní
150 tisíc euro.
150 tisíc euro.
To je jeden plat, no.
No.
To nevím čí, ale no.
Jasně, prej.
No, to no. Určitě ne.
No, ne, to je jasně.
No, takže jsem prostě to zaplatil, takže v těch letech, co jsem byl v Gladbachu, tak jsem to jakoby splácel v úzovkách, nebo doslova.
Jsi se koupil na leasing.
No, přesně.
Z Hamburgu do Gladbachu.
Jsem to splácel, ale...
Uvěděli jsme si Fukala.
Přesně.
Má se na leasing.
Jeden z mála hráčů na to, na leasing. Ne.
A tohle fanoušci jako věděli třeba, že
ne,
se...
Ne, to nikde neproběhlo.
Ne, já si myslím, že by jako ti to vytvořilo skvělou pozici v Gladbachu, kdyby ty lidi věděli, že jsi se jako no vykoupil jo. Jako s ohledem na to, že chceš jít k ním, víš, jako...
Mě šlo spíš o to, že jsem prostě dal slovo, ty jednání dokonce já jsem na ty jednání jako lítal, jo, do Gladbachu. Já člověk, který nelítá, tak jsem opravdu to, jsem k tomu přistoupil tak jako 100% a lítal jsem a dohodli jsme se, ta smlouva byla jako opravdu skvělá a chtěli mě, jo, oni chtěli vybudovat pro ten Borussia Park a potom, co vlastně oni pořád hráli druhou první ligu, tak chtěli jako vybudovat tým, přivedli tam nějaký hráček, tak bylo to všechno skvělý ty podmínky, ale já prostě jsem říkal, já jsem vám dal slovo a tohle to udělám. Tak podle mě takových hráčů moc jako nezažili při těch jednáních, který tohle to udělali, ale já jsem to považoval jako za to nebylo gesto, to prostě bylo jakoby součást toho jednání.
Pavle, když ty si podepisoval smlouvy, nebo než si podepisoval smlouvy, jak dobře si je vlastně znal?
Tak v Čechách, já musím říct, že v Čechách vlastně to vždycky bylo o nějaký domluvě, v Plzni úplně to bylo vlastně ke konci vždycky po roce, aha, že jo, tak co, jak seš na tom, dobrý.
Ne, mě jde o to, jestli jsi vzal tu smlouvu a jestli si řádek pořádku
rozumím,
projížděl.
Rozumím to, stoprocentně ne, samozřejmě takhle, když máš v té češtině tu smlouvu, tam má podle mě třeba 3 nebo 4 listy, ale to je taková ta normální smlouva, no, takže si podíváš, jako jestli seš to ty, mm-hmm, pak se podíváš, kolik měsíčně, mm-hmm, kolik budou prémie, jestli máš příspěvek na bydlení, no a kde je podpis. Jo. No, takže ty tam nevidíš, jestli tam je, že 3x zaspíš na trénink a smlouva končí, jo, takže to tam určitě nevidíš, ale koukáš na tyhle věci. Já si myslím, že i kdyby to bylo v angličtině nebo němčině, tak jako do tohohle se pouští že nebudeš, od toho máš většinu toho manažera, aby ti to trošku pohlídal. Samozřejmě můžou tam být věci třeba i třeba, že musíš navštěvovat klubový doktory, že by si neměl, nebo po dohodě až s klubem, že můžeš absolvovat vyšetření třeba někde jinde. To tam bývá jako často. No.
Jo.
Určitě sporty, které třeba nemůžeš dělat, jo, jako třeba lyžování, nebo že musíš navštěvovat různý reklamní jakoby,
akce, klubu,
akce no, nebo setkání s fanouškama a tak dále, co máš třeba i oblečení, jo, co máš nosit, takže to rozhodně a podle mýho názoru v čase ty smlouvy nynější jsou rozhodně preciznější v tom, že tam ty detaily se hodně řeší.
Tam jsou ty mediální no, povinnosti ano. Hodně a to musím přeskočit teda a teď ponosme se do minulosti. Je jedno, jaký zápas, jaký soupeř. 85. minuta, Sparta prohrává 1-0 doma. Milane, jdi tam! Milane, jdi tam, dej to tam dlouhý! No a najednou, já si vybavu, doufám, se nepletu, a Milan fukal 2 góly od 85. minuty, vejš, je to možný?
Je to možný.
A Sparta vyhraje 2-1. A já říkám, to není možný, to fakt není možný. A další zápas doma, 86. minuta, Sparta prohrává nebo remizuje. Milan, jdi tam! Milan dá gól a
Milan, měl nějakou
Milana nosej na ramenou všichni. Jako, to jsou zážitky, které... A já jsem vlastně byl proti. Jo, a říkám, to není možný, on zase fugas gól.
Vy jste měl nějakou školu Leverkusenu?
Já netuším, co to bylo, opravdu, netuším, co to bylo, ale samozřejmě chceš jako součást toho týmu, chceš nějak pomoct a chceš ten zápas vyhrát. Michal Horňák, zmiňovaný velký borec a jako legenda Sparty, jednou to komentoval, že jsem vlastně takhle v Liberci dal góla a že najednou kouká, kam běžím. A ono to bylo 1-1, já jsem jí 93. dal na ten 2-1, když přišel od Petra Gabriela zleva dlouhý balón.
Hlavou. Jak jinak?
A teď v tom Liberci, kdy vlastně to je prestižní a je to konkurent, jo, pro nás jako pro Jablonecký, tak najednou tam prostě dáš takovýhle gól. Ale hrozně úsměvný je to, že vlastně ve velkém fotbale, kde to má nějaký pravidla, najednou se někdo jako zblázní a běží jako dopředu dát gól, a což ten Michal samozřejmě mistrovství Evropy 96 a tak dále, tak najednou koukal jak z jara. To bylo hrozně hezký, jak on to komentoval. Ale já si třeba, co se týče tohohle, pamatuju jeden moment, kdy vlastně jsme hráli doma Sparta s Teplicema.
No, když jsme dal 2.
To jsem dal 1 gól na těch 3-2, ale to bylo vlastně tak srandovní, jako...
No pro tebe.
No, ne, nemyslím ten gól, ale srandovní to, když to třeba vidíš někde zpětně, protože už to někde se natáčelo, že jo, a v té době, a teď najednou vidíš za stavu 2-2 běžet 3 teplický hráče, prostě na jardu Blažka. Jo, a teď najednou, že byl nějaký roh předtím, oni to odvrátili a oni takhle tam běžejí. A ten Petr Fousek, pamatuju si to dneška, místo toho, aby přihrál vedle spoluhráče, ten to zasunul do prázdný, protože ten Bláža by byl úplně k ničemu tam, tak prostě trefil někde břevno, se to odrazilo. Ale hrozně hezky, když to vidíš jako někde, tak vidíš ty spartianský hráče, který jdou, jak na vesnici, jdou zpátky.
Už to místo, vzdali.
No,
to vzdali.
Místo toho, aby se sprintovalo zpátky a pomohlo se tomu Blážovi a zachránit jako nedostat ten gol, tak normálně jdeš jak na vesnici a koukáš na toho Blážu, všichni na to koukali. A teď najednou Petr trefil to břevno, odrazilo se to, byl nějaký dlouhý nákop, tam jsem nějak myslím, že zakončoval i já, nebo někdo z nás, byl z toho roh a z toho rohu jsem dával na 3-2, jo. A to byla...
A jak?
Hlavou. To bylo hlavou a je to tak, že vlastně to byl březen. Březen, kdy vlastně byly i ty góly s Hertou Berlín a Sportem třeba v poslední minutě. A to byl ten měsíc, kdy vlastně tyhle těch gólů bylo víc. Ale tohle to je třeba moment, kdy nám to jako řeknu, podařilo se vyhrát proti ten Teplicům, který byli v té době výborný a uděláš ty 3 body a zase tu Slávy jakoby honíš, protože my jsme vlastně tu celou sezonu tu Slávy jako honili, že jo.
Já byl tu dobu ve Slávy, no. Totiž, aha. Víš, a my jsme asi tenhle moment uvědomili, kdy jsme koukali na ten fotbal, kdy ty Teplický šli na tu bránu, říkáme, ne!
A pak
on dal ten gol, říkám, to není možné.
A dal jste někdy gol nohou?
Jo, určitě.
Polení.
Byly některý nohou, určitě, ale tyhle ty hlavou, tak samozřejmě na tyhle ty kor, jako člověk rád vzpomene. No.
To je neuvěřitelné, co mi ten rozhlas tady nabízí. Já se tady můžu utahovat z českého reprezentanta.
A on se tomu směje.
Určitě.
Z někdejšího vynikajícího stopera, který si zahrál v Bundeslize.
A to je podle mě jako důkaz toho, že je to fakt jako furt ještě ten kluk jako z toho Kokonína, protože možná nějaká jiná hvězda by tohleto kor od tebe jako neunesla. A vy jste vlastně kousek od sebe,
Vy jste zmínil jméno Karla Bricknera, říkal jste, že vás přehlížel, protože on vás vlastně přehlížel ve vašich možná nejlepších letech. Měl jste mu to za zlé?
Tak samozřejmě, protože říkám, že řeknu na té klubové úrovni jsem dokázal něco, o čem jsem ani nesnil, už jsem to zmiňoval, jo? Takže tam to bylo jako nadplán. Ale co se týče té reprezentace, tak pro mě to byla vždycky největší čest. Já byl určitě hráč, který chtěl toho Lvíčka na těch prsou nosit co nejčastěji. A protože mám jenom 19 zápasů, jo, to je určitě to, co mě strašně jako... tam je nějaká ta kaňka na té kariéře. Ale to takhle, to, že Karel Bricknér přehlížel Fukala, přehlížel další hráče, ale prostě on měl k dispozici takový tým, že vlastně ať veřejnost nebo novináři musí říct, jako proč bys měl brát někoho jiného, i přesto, že hrá Bundesligu. A tam je spíš, já to vždycky říkám, od té doby mám ten názor, že pro ten nároďák je to nejlepší pro toho trenéra, když má prostě velký výběr hráčů, který hrajou kvalitní soutěže a z toho on si může vybírat. To, že bude upřednostňovaný vždycky někdo, kdo v těch očích toho trenéra bude ideálnější, tak to je přirozený. Ale jako já jsem naštvaný, dělal jsem maximum a je mi to samozřejmě líto, že jsem nebyl u 2-4, u 2-6 v Německu, jo, protože ty novináři se mě tam ptali, hele, tady je mistrovství Evropy, samozřejmě v Portugalsku velice úspěšný a pak to mistrovství světa. Na mistrovství světa chceš jet, bylo 90, bylo 2-6 a ty chceš jet a proto když teď třeba slyším Ivana Haška, ano, mistrovství Evropy je náš cíl, ale to mistrovství světa je ještě vyšší cíl, tak to chápu přesně, co ti myslí, protože prostě to je pro tu naši republiku účast na tom mistrovství světa to největší. A toho já jsem se bohužel z těch důvodů nezúčastnil a to mě je líto. Ale naštvaný, chraň pánu, to vůbec ne.
No, i když pro nás, pro Čechy je s ohledem na ten moc hezký výsledek nezapomenutelné, hlavně Euro 2004.
Jednoznačně.
Vysvětloval vám to tehdy?
Ne. Buď to tam seš nebo nejseš. Já jsem nedělal tlak přes média, nedělal jsem nějaký jako velkohubý prohlášení, proč. Já jsem se snažil, udělal jsem pro to maximum, když se podívám do zrcadla, tak jsem prostě si vždycky řekl, udělal jsem maximum, ale prostě jsi tam nebyl. Jo, jestli tam byl lepší, vhodnější, to už je věc Karla Bricknera, ale zkrátka já tam nebyl, je mě to líto, protože ten úspěch byl ohromný, 2-6 ne, ale je to mistrovství světa. A bylo to v Hamburgu, kde jsem si chtěl zahrát, nebo na to mistrovství světa, takže to je mě líto, ale to už se nevrátí, to už bohužel.
No, já jsem k tomu jenom chtěl říct to, co říkal Milan vlastně, že pro toho trenéra je samozřejmě lepší, nebo i pro to mužstvo je lepší, když fakt bude 10 hráčů zklamaných a možná uražených a naštvaných, než že budeš jako brát lidi, který vlastně ví, že tam ani nedáš.
Jasně, třeba. Koho já tam vlastně jo, vezmu.
Že vlastně ví, že máš jako 12 hráčů a teď koukáš na tu lavičku a říkáš, hele, to tam asi nedám, asi to tam nedám. A chtěl jsem říct, že máme společný teda Jablonec, máme společný rok narození a já mám 19 startů za nároďák.
No vidíš, tak to je úžasný. Tak to je, aspoň v tomhle tom, to je skvělý.
A ještě teda řeknu jednu věc. Já jsem taky byl vlastně jako zklamanej, no ale já jsem si vždycky říkal, jako, že jsem tam vůbec jako někdy mohl bejt, že mám těchto těch 19 startů v té generaci těchto těch hráčů na mým postu, tady jsme to zmiňovali, Nedvěd, Berger, Poborský, Němec, já prostě jsem mohl bejt rád, že tam vůbec jako někam jedu. No. Takže takovýchhle hráčů jako ne zhrzelejch, ale takový je ti to líto, protože tam chceš bejt, jak to říká Milan, to je prostě, a zase s tím souhlasím, spousta lidí se ptá, spousta lidí se ptá na největší fotbalový zážitek a já říkám, že to byl první start za nároďák, když jsem si mohl jako zpívat hymnu a měl jsem prostě ten reprezentační dres na sobě. No.
Až teď mi to vlastně dochází, protože když si vybavím ten rok 2004, vy řeknete střední obránci, vybavím si Ujfalušiho, Bolfa, Jiránka a vás vlastně si z toho svého no ne do zpívání, já jsem ještě malým chlapcem, ale vlastně jméno Milan Fukal si možná s ohledem na tu vaši absenci v národním týmu prostě nevybavím.
No ne, spoustu lidí, ale...
Přitom jste měl báječnou kariéru.
To každý prostě máme jako něco, jo, to je, my jsme byli každý součástí něčeho, nějakého týmu a tak dále, ale třeba hodně upomínej nebo zapomínaný je konfederační pohár v Riádu, jo, kde vlastně Česká republika se probojovala díky tomu, že jako prohranej ve finále mistrovství Evropy 96 se Německo nezúčastnilo toho turnaje, jela Česká republika. A to je, tam jsme získali třetí místo a tam jsem já byl a hrál jsem právě zmiňovaný první reprezentační start proti Uruguayi o třetí místo a to je podle mě nedoceněná medaile a tam jsem jako šťastný, že jsem se byl jako mohl zúčastnit. Byl jsem 2000 v Holandsku a Belgii. Taky si myslím, skupina smrti, jo, Holandsko, Francie, Dánsko. Dánsko.
A to byl s tebou vedle na pokoji.
No. A prostě to byl taky skvělý turnaj. Bohužel jsme se neprobojovali dál, ale to nebylo jako nic. To, co přišlo 2004 nebo 96, mohlo přijít i 2000. Bohužel se to nestalo. Ale já samozřejmě spousta lidí řekne, já to jméno neznám.
Já jsem jméno samozřejmě znal, ale to nemyslím, jak
to říkáte, ale prostě tak to je, tak to je a jak zmiňoval Pavel ty velký jména, tak prostě to hod byla ta doba, ale zas na druhou stranu pro ty trenéry měli skvělý výběr.
Musíme přesně za minutu skončit, tak na závěr, co dnes vlastně dělá Milan Fukal?
Milan Fukal provozuje sportovně kulturní areál v Okoníně zmiňovaným v tom Jablonci. Jsem tam vlastně u restaurace, máme sportovní kulturní pronájmy. Teď se snažíme o to, aby se zrekonstruovalo velký fotbalové hřiště, takže jsem tam u toho sportu. Moc rád chodím komentovat německou Bundesligu a nejenom jí na Novu, takže jako těch aktivit je dost. Mám pořád nezletilou nejmladší dceru, takže i s ní trávím čas, takže tak.
Tak my si k vám někdy do Kokonína s Pavlem přijedem zasportovat.
Já přijedu určitě, samozřejmě čekám na pozvání a přijedu hrozně rád.
jak budeme otevírat to hřiště, tak jsi zvaný určitě.
Abych ho úplně neudupal, ale uvidíme.
Milan Fukal byl hostem desítky Pavla Horváta. Moc vám děkujeme za váš čas, bylo to moc fajn.
Děkuji mu za pozvání.
Díky moc taky, Milane. Ahoj, naslyšenou.